Karibuna Kavakari Bisja Radioinformation. Det betyder dag og velkommen til Radioinformation på Swahili. Det siger Google Translate i hvert fald. Og det betyder, at jeg sandsynligvis, hvis jeg var fræk nok, kunne blive ansat som Swahili-tolk ved de danske regioner. Det vil sige, at det var mig, der skulle sendes ud, når folk, der er Swahili-talende, skulle møde for eksempel sundhedsvæsenet. I hvert fald har Information haft en mulvarp i felten. Han hedder Søren Rasmussen, og på trods af, at han ikke kan meget mere Swahili, end det kræver at bestille en kold øl, så fik han job i hver og en af regionerne, samt i Dansk Flygtningehjælp, da han skrev og sagde, at han var Swahili-talende. Mød ham her i programmet, hvor Jørgen Sten Nielsen kommer i studiet for også at give nogle bud på, hvordan vi redder deleøkonomien fra den totale borgerlige begrebsudvanding. Og Rune Lykkeberg er i studiet og har optur over en ny rapport om briternes kapitalismeskepsis. Alt i alt et meget informationsk program. Mit navn er Anna von Sperling, og jeg er din vært. Men allerførst vil jeg gerne byde velkommen til Rasmus Bo Sørensen fra Kulturen. Hej Rasmus.
Hej Anna.
Her for tiden så har vi et fokus oppe på kulturen, som handler om anmeldelsen. Den har der jo været meget ballade omkring på det seneste. Og vi har sådan valgt at udforske lidt, hvad er det anmeldelsen skal i dag. Og sidste uge her, sidste fredag, udkom der et helt særtillæg om anmeldelsen. Og hvor vi ligesom prøvede at spørge, hvad sker der, hvis vi smider anmelderne helt på døren. Og det vil jeg da anbefale, I går ind og ser. Men det er ikke det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om anmeldelser historisk set, når de bliver helt vilde og har konsekvenser for anmelderen eller for den anmeldte. Og du vil kigge forbi her igennem udsendelsen, men lige start med en nu, og jeg ved, vi skal ud i noget Michael Strunge.
Det skal vi, og det er under kategorien den forfalskede anmeldelse. Fordi i 1985 så udgav digteren Simon Lack en digtsamling, som hed Verdens Søn. Og den blev anmeldt i Politiken af en af tidens helt store lyrikere, nemlig Michael Strunge, som skrev om bogen, at Lack har skønheden med sig, og han konkluderede, at han kan flyve. Men hvad hverken Politiken eller dens læsere vidste på det her tidspunkt, var, at anmelderen sådan set var den samme som forfatteren, altså at det var Michael Strunge, der gemte sig bag pseudonymet Simon Lack, og han altså nu indirekte roste sig selv i Politikens spalter. Men altså mistanken, den begyndte sådan gradvist at indfinde sig, og den gav så anledning til sådan en helt lille miniserie, en detektivisk miniserie i Politikens spalter over de kommende dage, som udfoldede sig nærmest som sådan et krimiplot. Altså først anslaget den 29. april, hvor der blev skrevet, at der var mystik om den nye digtsamling Verdenssøn, der er udgivet pseudonymt, eller udgivet under pseudonymet Simon Lack. Hvem er det i virkeligheden, spurgte avisen. Og så konfliktoptrapningen den 1. maj, hvor man nu mente, at man havde afsløret Michael Strunge, han skjulte sig bagved, fordi man havde lavet en sammenlignende analyse mellem to breve, afsendt fra henholdsvis Strunge og Lack, som viste et eller andet sammenfald mellem skrivemaskine og brugen af grøn kuglepind og håndskrift. Så der var altså virkelig en politikjournalist, der havde været i gang med kuglegraveriet her. Og så endelig så forløsningen den 2. maj, da Michael Strunge endelig indrømmede, at det var ham, der havde gemt sig bag pseudonymet. Den eneste, som der sådan set ikke var i tvivl om, at det havde været Strunge hele tiden, det var hans gamle lærer på forfatterskolen, Paul Borum, som jo altså om nogen kendte hans skrivestil, og han mente så også at vide, hvorfor at Michael Strunge havde valgt netop navnet Simon Lack. Og det skulle have noget at gøre med, at altså, Simon skulle referere til Gustav Munch Petersens roman Simon Begynder, eller Simon Begynder, og efternavnet Lack skulle så hentyde til begrebet simulacrum, som er sådan et klassisk postmodernistisk begreb, udviklet af den franske filosof Baudrillard, og som betyder noget i retning af gøglebillede. Og det kan man jo sige, at det her stunt i om noget var et udtryk for. Og hvis jeg så lige til allersidst her, jeg kan godt se, at du sidder og nikker utålmodigt, men hvis jeg lige må knytte den sidste kommentar til historien,
kom med det.
Så er det, at Strunge faktisk selv senere forklarede sådan baggrunden for stuntet. Og her sagde han, hvis jeg lige må læse op ganske kort. Han sagde, jeg var virkelig træt af at være Michael Strunge, at være kendt og få alle de her betegnelser som punkdigter og romantiker og talsmand og rebel for en eller anden generation og alt sådan noget. Jeg synes, det var meget passende at udgive den under pseudonym. Og det gik bare ikke.
Godt. Rasmus, du vender tilbage lidt senere. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til Merle Barré, som er journalist på Indlandsredaktionen. Og til en helt ny stemme her i Radioinformation, men også et nyt ansigt her i huset. Søren Rasmussen, velkommen til.
Ja, tak. Hej.
Kan I starte med dig, Søren? Prøv lige at sige, hvad du, de ord, du kan på Swahili.
Og jeg kan sige godmorgen. Habari za asubuhi. Og jeg kan sige, jeg kan bestille to øl. Moja bia baridi asante sana. Det var en der kold øl. Det er sådan nogenlunde det.
Begynder det at knibe?
Ja.
Kan du sige blindtarmsbetændelse?
Nej.
Hvad med pillerne skal tages i forbindelse med et hovedmåltid?
Jeg kan sige mad. Chakula.
Chakula. Men ikke,
det er det tætteste, jeg kan komme.
Godt. Du er ikke helt skarp i Swahili.
Nej, men jeg kan altså nogle ord, men og bestille to kolde øl, så jeg kan klare
så
mig.
Så det kommer man også langt med i mange sammenhæng, ja. Men ikke som tolk i det danske sundhedsvæsen.
Nej.
Ikke desto mindre, så har du her på det seneste fået hele fire nye jobs,
ja,
som Swahili-tolk.
Det er rigtigt.
Hvordan er det gået til?
Jamen, jeg har jo søgt om at få lov til at blive Swahili-tolk. Jeg har fortalt tolkebureauerne, at jeg har boet i Tanzania i 20 år, og at jeg er god til Swahili. Jeg kan Swahili som mit eget modersmål. Og spurgte, om de kunne bruge mig som Swahili-tolk, og det har alle sammen kunnet, og jeg har fire kontrakter med fire af de største tolkebureauer i Danmark.
Okay, og det er hvilket slags tolkebyråer?
Ja, det er specifikt de tolkebyråer, som har aftale med regionerne om at tolke inden for hospitalsvæsen og læger og den slags. Jamen, så det er, der kan jeg komme ud og tolke, selvom jeg ikke kan sige piller.
Godt. Jamen, tillykke med de nye jobs. Lad os vende tilbage til, hvordan det kom i stand. Merle, du har jo her på det seneste skrevet en hel del artikler generelt om, hvordan det ser ud med tolkesituationen i det danske sundhedsvæsen. Kan du give os sådan et hurtigt overblik? For der er noget, der tyder på, at Sørens situation ikke er sådan helt unik.
Det må man sige. Den første historie, jeg skrev, den skrev jeg på baggrund af et nyt studie, som er blevet lavet på Indvandrermedicinsk Klinik, som ligger på Odense Universitetshospital. Og der var der en række forskere, som for første gang havde tjekket det sproglige niveau hos dansk-arabiske tolke i sundhedsvæsenet. Og det viste, at næsten halvdelen faktisk var decideret inkompetente. En af dem, som havde været med til at lave forskningsstudiet, hun ringede, de havde talt med sådan noget 232 tolke. Hun ringede dem op på arabisk for at sprogteste dem, og mange af dem måtte bede hende om at slå over i dansk, fordi de ikke kunne føre samtalen på arabisk. Og jeg har efterfølgende undersøgt og takket talt med rigtig mange eksperter om det her. Det er noget, der kun begrænser sig til arabisk. Og det er det langt fra. Jeg har talt en del gange med translatørforeningen, som fortæller, at det her er et generelt problem i de fleste sprog.
Hvad var det for nogle tal, de fandt frem til der ved Indvandrermedicinsk Institut?
Altså, de prøvede sådan at dele de her tolke ind i sådan tre kategorier i forhold til, hvor gode de var til at tale dansk og arabisk. Og der fandt de ud af, at det kun var sådan lige omkring 20%, som egentlig var middelmådige eller decideret gode til at tale et af de to sprog. Og resten var enten decideret dårlige eller middelmådige og havde svært ved at føre en samtale flydende på de to sprog.
Mm. Søren, hvordan endte du med, på baggrund af to øltak, at kaste dig ud i at prøve at søge de her tolkebureauer?
Sagen er, at min hustru er fra Tanzania, og hendes modersmål er Swahili. Hun har boet her i Danmark siden 1996. Hun er social- og sundhedsassistent og er tolk. Mm. Og hun er selvstændig tolk. Hun har sit eget lille, hvor hun ene dame render rundt og tolker. Men hun kan ikke komme ud og tolke hos lægerne, for eksempel. Fordi det er de her store tolkebureauer, der har koncession på dem. Gennem den tid, jeg har kendt hende, har jeg så sammen med hende oplevet, hvor galt det kan gå med tolkning, når den ikke bliver ordentlig, når tolken ikke kan enten det ene eller andet sprog, eller ikke forstår de koncepter, som de tolker med. Jeg har for eksempel udfordret en her for nylig, som ikke vidste, hvad narkose er. Og hvis tolken ikke selv ved, hvad narkose er, og enten bare springer det over, når der skal tolkes, eller tolker til noget helt forkert, så går det jo galt.
Ja.
Det går galt for den, som skal bruge en tolk, og det går også galt for sundhedsvæsenet og samfundet som helhed, fordi man måske der går galt i en behandling, eller altså det værste, vi har været ude for, er, at børn bliver tvangsfjernet på grund af misforståelser hos en tolk.
Og kan jeg vende tilbage til den, den sag lidt længere? Jeg har lyst til at høre helt konkret, hvad sker der, når du her, hvad er der sket, når du har kontaktet de her tolkebureauer? Du har ringet og sagt, jeg har boet 20 år i Tanzania, ja. Jeg kan flyde en Swahili.
Ja.
De må da undersøge lidt mere.
Nej. Altså, en har spurgt, jamen, kan du så kan du sige arm og ben og sådan noget der? Og jeg har bare sagt ja. Der er ikke nogen, der har testet, om jeg så rent faktisk kunne. Så der har ikke været noget som helst sprog. Til gengæld så har jeg så det ene sted for at vide, fordi jeg er så god til dansk, at så skulle jeg være den hos det tolkebureau, som skulle lave alle de skriftlige oversættelser, det der bureau havde på Swahili.
Hold op.
Fordi jeg er så god til dansk.
Merle, altså, nu sagde Søren lidt om de konsekvenser, I har oplevet. Hvad er det, hvad siger de eksperter og læger, som du har talt med omkring det her generelle problem med for svag tolkning?
Jeg har blandt andet talt med Morten Sodemann, som er overlæge og professor på indvandrermedicinsk klinik på Odense Universitetshospital. Og han har flere tusind patienter igennem over de seneste mange, mange år. Og han fortæller for eksempel, at der er en patient, som er blevet testet for HIV, som har fået, lægen har fortalt, at det er, at HIV-testen er positiv, hvor at tolken har oversat det som om, at det er et glædeligt resultat, altså at vedkommende er rask. Og han har også set det modsatte. Så der er også nogle eksempler på folk, der går rundt og er fejldiagnostiseret i rigtig, rigtig mange år. Han har blandt andet fortalt mig en historie om en kvinde, som troede, hun havde HIV i 10 år, og troede, hun havde smittet sin datter, men hun var i virkeligheden rask.
Du fortalte lige kort, Søren, om en tvangsfjernelsessag også. Vil du fortælle lidt mere om den?
Ja, det vil jeg gerne. En pige kommer fra Congo med sit barn på armen, og i en eller anden tolkesituation bliver hun spurgt om, hvem der var far til barnet. Og barnets far er en soldat. Og på en eller anden måde, så bliver det så oversat af tolken til, at hun selv er børnesoldat. Og så moren er børnesoldat. Og det følger så med hendes papir hele vejen igennem systemet. Og da hun så på et tidspunkt, det er sådan en lille kuriosum, at når hun på et tidspunkt bliver så god til dansk, at hun kan se det her og sige, jamen det her, det passer ikke, jeg har ikke været børnesoldat. Og så siger myndigheden så, jamen du må være så traumatiseret, at du har glemt det. Så hun kan ikke slippe væk fra den der. Og det, at hun så havde været børnesoldat, var en af begrundelserne for, at hun skulle have ikke bare tvangsfjernet, men simpelthen tvangsbortadopteret det her barn. Da mig og min hustru kom ind i sagen, fik vi heldigvis ændret det, og det er 5 år siden nu, og mor og datter lever sammen, uden indblanding fra kommunen, og det kører fint. De har fået et barn mere. Mm-hmm. Men det er et eksempel på, hvor galt det virkelig kan gå, ikke kun for moren, som jo mister sit barn, men også for samfundet, som risikerer at skulle betale millioner af kroner til tvangsfjernelse af et barn, bare på grund af misforståelser.
Altså det her, det er jo helt absurd. Altså man kan ligesom ikke sidde og høre det. Altså,
den sag er selvfølgelig absurd.
Ja.
Men
nå, men jeg mener hele feltet.
Hele altså, feltet er, det er rigtigt. Men nu sagen der er selvfølgelig en helt ude den ene, men det er også ned fra det små, hvor tings ord som finmotorik har vi set oversat til god mekaniker. Ikke?
Du havde også historien med overvåget samvær.
Ja, altså overvåget samvær. Ikke? Der tror klienten pludselig har fået videre tolkning, at der skal sættes kameraer rundt i hendes hus.
Ja.
Og det er simpelthen fordi, at tolken jo ikke forstår koncepterne bag de ting, som vedkommende oversætter. Det samme med HIV, om du er positiv eller negativ. Du skal forstå konceptet bag, før du kan oversætte rigtigt.
Ja.
Så derfor nytter det ikke noget, at du bare går ned i havn og finder en eller anden bums, som kan lidt af sproget, og så oversætter. Du er nødt til at have nogen, som er uddannet, ikke nødvendigvis som er lærer eller sådan noget,
men
som
i et eller andet
som
omfang.
Ved, hvad det er, hvad der foregår. Ikke?
Ja. Det vil jeg gerne spørge begge to om. Altså, hvad kan og skal gøres på det her område?
Altså, som minimum, så bør regionerne, som står med alt det her lægefaglige ting, forlange, at folk er, altså tolken, er uddannet inden for noget socialfagligt.
Ja.
Sådan så, at man i det mindste kender nogle af de her fagudtryk, men i hvert fald kender koncepterne bag. Og man kan også regne med, at når folk er uddannet som for eksempel social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske, så har de også været i landet så mange år, at de også kender de mekanismer, der hersker her i landet. Fordi det er altså grundigt nødvendigt. Jeg har hørt folk snakke om, at det er ikke nødvendigt. Man skal bare bede lægen om at forklare ordentligt, hvad det er. Men hvis ikke tolken forstår, hvad narkose er, det kan lægen jo ikke gætte, at tolken ikke ved.
Nej,
kan jo ikke forklare alting ned i... Altså lægen ved godt, at man skal ikke tale, du ved, latin. Det ved lægen godt, men at man ikke kan bruge almindelige udtryk som finmotorik og narkose i en tolkesituation, det ved lægen jo ikke, og det skal lægen heller ikke bekymre sig om.
Nej.
Så uddannelse.
Ja.
Altså en af de store udfordringer er, at der ikke er nogen certificeringsordning på det her område. Så man kan sige, en mand som Søren kan komme ind og sige, ja, jeg kan godt finde ud af at tolke, og så kan han blive ansat, fordi der er ikke rigtig nogen kvalitetssikring. Og som Søren også selv siger, er der heller ikke nogen tolkeuddannelse længere i Danmark. Så det er rigtig, rigtig svært at skulle sætte ind over for det her problem. Derudover så fungerer det sådan nu, at det er danske regioner, som står for udbudsrunderne, når man skal ind og hente tolke inden for sundhedsvæsenet. Og det sker ved, at man sender den her tolkeopgave i udbud, og så kan forskellige tolkebureauer byde ind. Men det har gjort, at lønningerne er blevet presset relativt langt ned. Og som jeg også kan se ud fra Sørens kontrakter, så får en tolk lige under 200 kroner i timen. Så det er også en af problemstillingerne, at de her udbudsrunder, de simpelthen presser lønningerne så langt ned, at flere bureauer har fortalt mig, at de har rigtig svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.
Søren, hvad sker der herfra? Du har simpelthen lige her et par timer før vi sidder her i studiet fået din sidste kontrakt tilsendt. Hvad sker der herfra?
Jamen, det var fra Dansk Flygtningehjælps Tolkeservice.
Okay.
Af alle, kan man sige. Men den er jo ikke anderledes end de andre tolkebureauer, at det er svært at finde kvalificerede tolkeåbenpartner, sådan en, som jeg kan blive ansat som svahili tolk hos dem.
Ja.
Og jeg ved ikke, hvor meget flygtningehjælp det er, hvis jeg bliver sendt ud og tolke et sted. Det gør jeg selvfølgelig ikke. Det kunne ikke falde mig ind, men nu er jeg blevet ansat, og det er jo selvfølgelig for Merle og jeg, vi kan understrege den pointe, det er, at det er altså det vilde vesten, og der skal ske et eller andet.
Det bliver det sidste år. Tusind tak, Merle Barré og Søren Rasmussen. Jeg tror måske, vi kommer til at vende lidt tilbage til den her sag. Der er nu gået et par uger siden, jeg havde Merle og Søren i studiet. Journalistik tager som bekendt tid. Men i mellemtiden har Merle jo konfronteret de her forskellige parter i sagen. Og velkommen tilbage, Merle.
Tak.
Hvad har været reaktionerne fra henholdsvis regionerne, bureauerne og Dansk Flygtningehjælp? Vil du starte med regionerne?
Ja. Altså regionerne, de har jo sagt, at de nu vil gå ud og bede de her bureauer om en redegørelse for forløbet. Men derudover, så har de også sagt nogle meget interessante ting, fordi de har faktisk sagt mange af dem, at de synes, det er et rigtig svært område at navigere i. Der er blandt andet en af regionerne, der kalder det her område for det vilde vesten. Og det gør de, fordi der ikke er nogen tolkeuddannelse, der er ikke nogen certificeringsordning, og tolk er ikke rigtig en beskyttet titel, som man for eksempel ser i andre lande, som i Norge.
Ja. Og bureauerne?
Ja, altså de tre bureauer der, som Søren er blevet ansat i, de har alle sammen oplyst, at der simpelthen er sket en fejl. Men der er faktisk ikke rigtig nogen af dem, der har haft lyst til at stille op til interview. Mm-hmm. Men et af de store bureauer har fortalt, at de vil indstille den her ansættelsesproces, indtil de ligesom har gennemgået den igen.
Og sidst men ikke mindst, Dansk Flygtningehjælp, hvordan har de reageret?
Ja, altså det der skete med Dansk Flygtningehjælp var jo, at Søren han ansøgte uden at snakke swahili, uden at vise, at han kunne snakke swahili, og uden at dokumentere nogle af sine færdigheder, hvorefter de valgte at sende en underskrevet kontrakt til ham. Og det har de sådan set erkendt var enormt uhensigtsmæssigt at sende den her kontrakt, inden de har lavet en sprogtest, og de har faktisk meddelt, at de nu vil lave deres ansættelsesprocedurer om i fremtiden.
Godt. Tusind tak, Merle Barré. I'm gonna Hej, Rune.
Hej, Anna.
Hvad tænker du, når jeg spiller det her nummer?
Så tænker jeg, oh, Jeremy Corbyn. Oh, Jeremy Corbyn.
Fordi det her nummer, det er jo blevet taget til sig af den her virkelig sådan meget spontant opstået ungdomsbevægelse. Det var ikke lige til at se komme, at den skulle ske omkring Jeremy Corbyn. Og blandt andet så åbnede han jo festivalen Glastonbury her i år, hvor at, jeg ved ikke, 30.000 unge mennesker lige pludselig stod 100.000 stod og sang med på den her. Og det er fordi, du har optur i denne uge. Regulær optur.
Regulær optur. Vi har en vaskeægte original optur, som Jakob Haugaard ville sige. En original optur. Fordi i sidste uge, der var der jo partikongresser, Labour, kæmpefest. De kronede kongen af verdens venstrefløj, Jeremy Corbyn. Og så var der konservativ landsmøde også, hvor Theresa May var fuldstændig til grin og faldt fuldstændig fra hende. Det vil vi ikke opholde os ved her, for det vil være upassende for os. Men det interessante er jo, at Corbyn, som for et halvt år siden var en katastrofe, ingen i Labour ville have noget med ham at gøre. Han var unelectable, han var helt umulig og alt for venstreorienteret. Han er nu blevet en rockstar i England. Han er blevet en celebrity og Labour poller, som man siger derovre. 45%. Corbyn er blevet kæmpestor. Han har en ungdomsbevægelse omkring sig. Han har både arbejdervælgere, han har unge studerende, og man kan se, at Theresa May efterligner hans politik. Nogle af de ting, han har krævet, free tuition på universiteterne. Vi taler så meget af Corbyn her, så vi ikke husker, hvad det hedder på dansk. Free tuition. At det har hun svært ved at svare igen på. Social housing. Det har hun også meget svært ved at svare igen på. Og Corbyn sagde jo på Labours møde i sidste uge, der sagde han, at vi er nu mainstream i engelsk politik. Og det synes jeg er fuldstændig... Det er jo lige så genialt, som dengang Dansk Folkeparti sagde, vi er midten. Altså, han kommer udefra med noget radikalt. Så han er ligesom kommet med noget, der var alt for langt ude, og bare placeret det i centrum, og de unge jubler, og de konservative retter ind efter det, og alle hans modstandere er en lille smule bange for ham. Og endelig er der en venstreorienteret leder, som faktisk kan trække mange vælgere og lave en bæredygtig koalition, og som også har noget at have det i.
Det ligner også, at der er... at det afspejler i hvert fald en eller anden forstand sådan en grundkritik i den britiske befolkning. Der kom også en undersøgelse i den her uge om, hvad siger du, hvis jeg siger kapitalisme?
Præcis. Og det, altså, jeg tror, Corbyn har helt klart ramt et moment i befolkningen, som vi andre ikke har set, før han talte det frem. En lille smule. Ligesom Obama, han talte til et moment, vi ikke vidste var der, og da det så var der, tænkte vi, selvfølgelig var det der, ikke? Og på samme måde har Corbyn talt til en kapitalismekritisk tilbøjelighed i den engelske befolkning, som vi helt havde afskrevet. Og det, du henviste til, det er jo, at det liberale Legatum Institute har lavet en meget stor undersøgelse af britternes holdninger til politisk økonomi, og den er virkelig overraskende. Den viser, at britterne generelt har mere positive associationer, når de hører ordet socialisme, end når de hører ordet kapitalisme. Mm. En af Corbyns store dagsordner, det har været at nationalisere jernbanerne. Og det der er 3/4 af den britiske befolkning, der støtter, men de har så undersøgt forskellige andre nationaliseringsdagsordner. Og jeg kan næsten ikke sige det uden at grine, men nu prøver jeg at lade være. Men halvdelen af britterne, de ønsker at få bankerne nationaliseret. Og det tænker jeg, vi er virkelig over i nærheden af noget, der minder om rigtig socialisme. Så det, som den her undersøgelse viser, den er, at efter 40 år fra Thatcher frem, hvor staten altid har været problemet, og markedet altid har været løsningen, at så er det vendt i England nu, og det er jo vendt af flere årsager. Den ene er, at folk har så levet med de her besparelser i rigtig mange år, og England havde en meget hård austerity i nullerne, end resten af Europa havde. Altså Cameron er hårdere end den tyske finansminister Schäuble. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det er egentlig logisk nok, at der går nogle år efter finanskrisen, før der kommer en reaktion. Mm. Og så finanskrisen har for mig hele tiden været et mærkeligt politisk fænomen, hvor vi har fået en masse film, og vi har set en masse ydmygelser af bankfolk, og så har vi ligesom vendt os til, så fortsætter det bare, ikke? Og hvor kom egentlig venstrefløjens triumf for finanskrisen? Den kommer ingen steder. Det ser ud til, at den kommer nu, og i England, hvor bankerne er nogen, man kan se, og man ved, hvor de er i City of London, der bankerne er virkelig blevet nogen, man er imod. Man kan næsten sige, at bankerne er en slags nye muslimer i offentligheden i England. Så der er ligesom ikke bare opbygget en kapitalismekritik, et krav om nationaliseringer, en forskning om, at det offentlige kan noget bedre end det private. Der er simpelthen også opbygget nogle nye kapitalistiske fjendebilleder.
Ved du hvad, jeg har haft sådan en lille bitte underoptog over.
Ej.
Det er, at du i ugens leder om det her, der skriver du kapitalismeskib.
Ja.
Ja. Og så lavede jeg en Google på det. Der er ingen, der på hele internettet før har skrevet ordet kapitalismeskib.
Okay.
Rigtigt.
Hele internettet? Ja. Jamen for fanden.
Men du skriver sådan her. Det er det, man kalder en ny situation, at den konservative leder står som kaptajn på et kapitalistisk skib, som synker. Det er der folk, der skræk kapitalistiske skib.
Det er ikke
så er det så i anden omgang et kapitalismeskib. Godt, Rune. Skal vi ikke lige prøve at høre, hvordan det lød,
da
de chantede på Glastonbury?
Hey! Oh, Jeremy Corbyn. Hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey! All right, Glastonbury, this is what it's about right now, man. Hey!
Og så synes jeg faktisk, det er tid til en lille anmelder-anekdote, Rasmus.
Oh ja. Jamen, i den næste historie fra posen med gamle anmelder-anekdoter, så skal vi lidt tilbage i tid og høre om modtagelsen af Karen Blixens 7 fantastiske fortællinger. Den udkom i 1935, og modtagelsen var sådan meget blandet. Det var bestemt ikke alle, der var lige begejstrede for den her nye skrivestil, som Karen Blixen ligesom lagde for dagen. Hans Brix, som var en meget fin herre. Han var professor ved Københavns Universitet, Dr. Fil og stiftende medlem af det danske akademi i 1960. Han skrev dengang, og vi er jo så tilbage i 1935, han skrev i Dagens Nyheder, ganske enkelt, at bogen var uden for al moral. Og han var ikke den eneste, som var forarvet. Den må vi nok sige noget bornerte Frederik Schyberg, som skrev i Berlingske Tidende dengang, han tog anstød af, hvad han kaldte for den grænseløse, erotiske nyfinhed i bogen, og ikke mindst af perversiteten, slet og ret. Altså han skrev, ordet er grimt, altså perversiteten, ordet er grimt, men der findes intet andet, når man skal betegne den kendsgerning, at der i de 7 fortællinger ingen normale mennesker findes. Han var ikke så queer, den gode Schyberg. Men med den største historiske fejldom, det var nok Richard Gandrup, som tegnede sig for den. Han skrev i Aarhus Stifttidende, og han slog om bogen fast, at nogen blivende plads i dansk digtning vil den ikke komme til at indtage. Så var det ligesom sat på plads. Og så var der Otto Rung fra Berlingske Aftenavis, som simpelthen kom med en af de mest, synes jeg, vidunderlige analogier, som jeg næsten tror, jeg nogensinde har læst. Han sammenligner nemlig forfatterens ankomst til dansk litteratur med, citat, at se den flyvende hollænder sejle ind i Lange Linjes bådehavn mellem amatørklubbens søndagsbåde.
Sådan
er. Er den ikke vidunderlig?
Jo.
Det er fyndigt, mand.
Hver uge her på Radio Information bringer vi jo et lille nyhedsoverblik over det, som vi synes har været mest lækkert i avisen i ugen, der gik. På Antvorskolen i Slagelse har de erklæret krig mod diagnoser. Det betyder ikke, at eleverne ikke får diagnoser, men skolen insisterer på at løfte blikket fra den besværlige elev og til fællesskabet. Og der er behov for nytænkning. På 6 år er antallet af børn med diagnoser steget med hele 43%, viser nye tal. Og samtidig peger forskning på, at skolens tiltro til diagnoser har stor betydning for tildelingen af dem. Men den her skole, de har altså de laveste eksklusionsprocenter i kommunen. Det vil altså sige det laveste antal elever, der bliver vist væk fra folkeskolen og ud til specialpædagogiske tilbud. Og måske kan det handle om, at der faktisk ingen specialtilbud er på selve skolen, fortæller souschef Britta Thomsen. Hun siger sådan her. Lige så snart man begynder at have specialtilbud på skolen, så sker der ubevidst det, at man tænker, hvad skal der til for at komme af med eleven, i stedet for hvad skal der til for at lykkes med eleven. Og ifølge skoleleder Søren Rante forsøger de at undgå at få diagnoser og dermed juridisk bindende personlige støttetimer. På den måde får vi langt mere fleksibel tilgang og kan sætte massivt ind, når det er nødvendigt, og ellers anvende ressourcerne på andre elever, der er i vanskeligheder af den ene eller den anden grund, forklarer han. Forsker i specialpædagogik på DPU Aarhus Universitet, Niels Egelund, mener, at netop den her skole er et godt eksempel på, at skolepersonalets holdning til diagnoser har stor betydning for eleverne. Han peger på, at skolens tilgang er med til at flytte fokus væk fra individet og de psykologiske forklaringer på en elevs adfærd til en såkaldt systemisk tilgang, hvor blikket i højere grad rettes på det sociale samspil i klassen eller læringsmiljøet. Britta Thomsen, hun er kritisk over for den måde, man tildeler ekstra ressourcer til elever med vanskeligheder, at den er koblet på diagnosen. Hun siger, at lovgivningen skaber en incitamentstruktur, som fremmer en elendighedsbeskrivelse af en elev, der i mine øjne kan modvirke konstruktive pædagogiske tiltag. Trump kom ikke ud af ingenting. Hans opstigen til magten var den logiske konklusion efter 8 år med en sort præsident. Og den handlede ikke om arbejderklassens frustrationer, men om en rodfæstet racisme i USA. Det hævder Amerikas nok vigtigste sorte intellektuelle Ta-Nehisi Coates i sin nye bog, der har fået navnet We Were 8 Years in Power, An American Tragedy. Og i lørdagens moderne tider, der kan du læse et interview med ham. Her gør han blandt andet op med, hvad han ser som mediernes besættelse af den hvide arbejderklasse, som den her blok, der vendte ryggen til demokraterne og hoppede af til fordel for Trump. Hans bog udfordrer blandt andet de politikere og journalister, som forsøger at tage disse dele af Trumps vælgerbagland alvorligt som gode mennesker, der ikke er motiveret af snævre fordomme. Det passer overhovedet ikke, siger Ta-Nehisi Coates, at de fleste arbejderklassevælgere generelt stemte på Donald Trump. Det gjorde de ikke. De fleste hvide arbejderklassevælgere stemte på Donald Trump, så den gennemgående markør her er hvidhed, ikke klasse og køn. Og han mener, at der er en lumsk bagtanke. Han siger sådan her. Der foregår en indsats for ikke blot at frikende den hvide arbejderklasse, men for at frikende hvidhed i det hele taget under parolen. Og hvor var det forståeligt, at de hvide arbejderklassefolk og de hvide fattige mennesker stemte på Donald Trump. For i de sidste 30 år er de jo kun blevet skuffet i alle deres forhåbninger. Og for resten er det også forståeligt nok, at de rige hvide mennesker stemte på Donald Trump på grund af hans skattelettelser. På den måde kan alle redde sig af krogen. Læs interviewet og læs også Rune Lykkebergs anmeldelse af bogen. Nu omfavner regeringen deleøkonomien. Fra engang at have været visionære idealisters drømmeredskab til at omgå kapitalismens magt, indgår deleøkonomien nu i den borgerlige regerings værktøjskasse til at styrke konkurrenceøkonomien. Sådan skriver du, Jørgen Steen Nielsen.
Velkommen til.
Og det er i anledning af, at regeringen har fremlagt en strategi for vækst gennem deleøkonomi, et oplæg på 60 sider. Hvad går det ud på?
Jamen, det går ud på at hjælpe den her fremspirende nye type økonomi til det, som regeringen gerne vil, altså skabe mere konkurrence, skabe mere produktivitet, skabe mere vækst ved på forskellig vis at understøtte den. Det er i virkeligheden en ret diffus strategi, hvis du spørger mig. Så det er ikke noget med lovregler eller store sådan, støtteordninger. Det er mere nogle informationsredskaber. Hvad er deleøkonomi? Hvordan henter man oplysninger om, hvordan det fungerer, hvilke regler der gælder osv. Så det er sådan en forsøg på at vise velvilje, tror jeg, og at tale det her op, uden at der er så meget substans i det, hvis man læser det, som jeg gør. Mm.
Hvorfor er deleøkonomien lige pludselig blevet populær hos regeringen?
Spørgsmålet er, om man skal kalde deleøkonomi. Nogle siger, at det, som regeringen reelt taler om, og de veksler også lidt i retorikken selv, det er det, man kunne kalde platformsøkonomi, som altså grundlæggende handler om, at man bruger internet og apps til at formidle kontakt mellem en, der har for meget noget, og en, der har for lidt. Altså en sælger og en køber, kan du sige. Og det griber jo om sig, fordi vi har den teknologi nu, der meget effektivt kan sætte en, der vil tilbyde noget, og en, der skal bruge noget i kontakt med hinanden. Og det er enormt billigt at gøre, og det vil sige, for den, der sidder på en app, er der en stor forretningsmulighed. Man kan udbyde en tjeneste meget billigt, og fordi rigtig mange mennesker kan bruge den, så er der i princippet mange penge at tjene.
Hmm. Og det lyder jo meget godt. Hvorfor så ikke bare kalde det platformsøkonomi? Hvad er det, deleøkonomi har for sig i sådan en politisk kommunikation?
Altså som snakken og visionerne om deleøkonomi startede, der handlede det om, at man skulle dele af det overskud, som nogen måtte have. Og det kunne og kan foregå uden penge. Altså jeg kunne via en app fortælle, at jeg har æbler til året fra mit æbletræ, kom og hent dem, hvis jeg har lyst. Men det kan også være med penge som bindeled, kan man sige.
Det er altså ikke det, du synes afgør, om det er deleøkonomi eller ej, om der er, hvad skal man sige, monetære transaktioner.
Nej, ikke penge i sig selv, det er det ikke. Det er mere, om man deler noget, som nogen har for meget af. Hvis jeg har et ledigt sæde i min bil og skal til Horsens, og jeg så tilbyder nogen at køre med for en ganske ringe betaling, så er det at dele en ressource, som er ledig, kan du sige, et bilsæde. Ikke? Der er meget af det, som nu dukker frem, som kaldes deleøkonomi, men som reelt er platformsøkonomi, som blot er at sælge nogle tjenester. Altså Uber er måske det bedste, lettest forståelige eksempel, at det er simpelthen taxikørsel i private biler. Ikke? Det er jo ikke noget med, at man deler en køretur, men man sætter sig til rådighed som chauffør og tjener nogle penge på det. Ikke?
Mm. Og andre vil lidt mere i gråzonen, Airbnb for eksempel, som noget, der på et niveau vel stadigvæk kan fungere lidt efter den gamle deleøkonomis tanke. På et andet niveau hører jo skrækhistorier, der også har ført til lovgivning rundt omkring i verden om, at folk, investorer, simpelthen køber lejligheder alene.
Præcis. Så i den forstand er det flydende. Det er svært at sådan sætte faste rammer omkring det her. Ikke? Nogle mennesker de deler deres bolig, hvis de skal ud og rejse på ferie, hvad der kan være meget fornuftigt. Andre, som du siger, de køber en lejlighed for hele tiden og leje den ud via Airbnb. Mm. Og det er jo ren salg af en tjeneste. Det er der ikke noget særligt ideelt eller visionært i. Det er bare en ny måde at tjene penge på.
Mm. Jeg kan jo mærke, at det der begreb deleøkonomi, det er sådan efterhånden ikke bare udvandet for mig, men jeg bliver også sådan en lille smule mistænksom, når nogen hiver det op. Og det er jo på rigtig mange måder virkelig ærgerligt. Fordi der var vel også i sådan en større omstillingsperspektiv, havde vi jo også nogle drømme, kan jeg da huske, for et par år siden her på avisen, om at det kunne være et ben i en økonomisk og psykologisk omstilling.
Ja, netop det at dele ressourcer, altså nogle af de første platforme eller apps, som ligesom blev tilgængelige, det var jo, hvor folk delte, hvad de har for meget af hjemme i garagen eller i værktøjsrummet. Ikke? Altså, jeg har en boremaskine. Hvorfor skal vi alle sammen have en boremaskine? Det er bedre, at du låner min frem for at købe en selv.
Ja.
Og der er ikke noget, der siger, at den slags lidt mere ideelle og lidt mere bæredygtige initiativer ikke kan fortsætte at blomstre. Det vi bare kan se, det er, at det, der fylder mål i penge, det er den type platformsøkonomi, hvor nogen scorer penge ved at sælge noget, og ikke ved at dele af et overskud.
Hmm. Og hvordan, hvis vi ikke skal skylle det her begreb helt ud med badevandet, hvordan kan vi på en eller anden måde blive klare på, hvad vi taler om, når vi taler om deleøkonomi? Kan vi opstille nogle kriterier, der ligesom gør, at det her ord, det ikke udvandes?
Ja, altså jeg vil se den gode deleøkonomi som en afdeling af den der brede platformsøkonomi, som kan være hvad som helst. Og jeg synes, definitionen eller kriterierne for, hvornår noget er deleøkonomi, det er lige præcis, at man deler af noget, der er i overskud. Ikke? Et bilsæde, en bolig, fordi man er på ferie, en boremaskine osv. Mm. Man hjælper hinanden til at udnytte nogle ressourcer bedre, og det er jo også, der er også et bæredygtigt perspektiv i det, ikke? At vi ikke alle sammen køber de samme ting, men man hjælper hinanden til at låne eller lege med hinanden.
Ja.
Et meget vigtigt perspektiv omkring den her diskussion, som også er påpeget i en kronik i vores avis, som er meget spændende.
Her i dag, onsdag.
Ja, det er jo, hvad dem, der indgår i den her økonomi, hvad de har af rettigheder, altså på hvilke vilkår man bliver aktør i dele- eller platformsøkonomien. Og der er det jo, at vi hvad man kan sige, platformsøkonomien baner vej for det her nye arbejdsmarked, som nogen betegner som prekariat, altså hvor man er løst ansat, midlertidigt ansat, hvis man overhovedet kan tale om ansættelsesforhold, men uden rettigheder i form af faglig organisering, forsikringsordning osv. Og der er jo et punkt, hvor platformsøkonomien, som jeg ser det, er farlig, fordi den undergraver det faglige system, og dermed de rettigheder, som lønmodtagere og arbejdskraft har.
Mm.
Og det kan man sige, det er et punkt, hvor regeringens strategi svigter sådan ret markant. Men man har en beskrivelse i den bagvedliggende rapport, som gør det klart, at regeringen er udmærket bevidst om, at der er de her udfordringer omkring arbejdstagernes rettigheder. Men når man kommer til de tiltag, som anbefales, jamen så går man ikke længere end til at sige, at denne udfordring må drøftes i det, der hedder Disruption-rådet, og der må informeres mere. Altså, der er ingen tiltag i retning af...
Spørg heller Jof.
Ja, der er ingen tiltag i retning af at yde reel beskyttelse til de mennesker, som nu bliver del af den her økonomi.
Nej. Lige her til sidst, Jørgen. Har du nogensinde kørt i en Uber?
Nej, der er jeg ikke.
Håndbærer det? Aldrig?
Aldrig.
Okay, nu er det confession time. Jeg har gjort det inden nytårsaften. Ja. Jeg ved ikke, altså det har jeg sagt til mig selv, det er sådan på en eller anden måde. Ikke gælder helt, men det, heldigvis er de her ikke til at friske mig mere.
Nytårsaften er undtagelsestilstand.
Det er jo det, det er. Ja. Tak skal du have, Jørgen Steen Nielsen.
Selv tak.
Og det var så radioinformation for denne gang. Og jeg har sagt det før, nu siger jeg det alligevel igen. Det er simpelthen så vidunderligt, hvis I går ind og melder jer til vores nyhedsbrev, fordi så har jeg sådan en måde at sende jer beskrivelse af udsendelsen, men også links til alle de her lækkerier. Men lige før vi slutter, Rasmus Bo Sørensen, en sidste anmelder-anekdote.
Ja, og jeg skal gøre det kort. Helt bogstaveligt, fordi at nu skal det handle om den meget korte anmeldelse, fordi Hans Brix, som jeg var inde på før, han tog muligvis fejl med hensyn til Karen Blixens forfatterskab, men så kunne han til gengæld noget andet. Han kunne nemlig sige noget meget langt, meget kort. Faktisk var det ham, der ligesom introducerede mini-anmeldelsen i dansk presse i 1930'erne. Og det er sådan, det er en genre, der har været imiteret flere gange siden, og særligt når det kommer til tilsvininger. Der er altså noget fynd i at sige det kort. Og en af hans korte, nærmest henrettelser af Johannes Buchholz digtsamling Fugle på taget blev bragt i Berlingske Aftensavis i 1938. Og den lød helt, helt kort, lød den. 12 noveller, fugle på taget, hvad for fugle, ikke duer, hvorfor ikke, duer ikke. Det er meget hårdt, ikke? Paul Borum, han har så været en af hvad skal man sige, anmelderkorpsets største aftagere til de korte anmeldelser. Han skrev i Ekstrabladet, og en af hans klassikere, det er en anmeldelse af Sten Kåløs digtsamling Fuglevinger fra 1990, som han så skrev på versefødder, altså Paul Borum skrev sin anmeldelse på versefødder, og den lyder: alt, hvad som fuglevinger fik, har også klatter gjort, og med klichéers træk og slip går kåløjo som smort. Men det er faktisk ikke engang den korteste, fordi den allerkorteste anmeldelse til dato, den stod i litteraturmagasinet Standard i et år tidligere, i december 1989, hvor en ung journalist, som vi også kender her fra spalterne, Thomas Thure, anmeldte Klaus Rifbjergs nye roman Det ville glæde, og han skulle kun bruge et enkelt ord, nemlig hvem.
That's clever. Godt. Tusind tak for nu, Rasmus Bo Sørensen.
Selv tak.
Og det var så det for radioinformation for denne gang. Mit navn er Anna von Sperling, og i klipperiet redigeringen sad også Anne Pilegaard Petersen. Gå nu ud i vejret. Nej, det skal jeg da ikke bestemme. Gør hvad du vil. Ha' en rigtig, rigtig dejlig weekend.